Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesio laukia Kauno prisikėlimo bazilikos švento rašto grupelė su mūsų vadovu kunigu Algirdu, kuris mūsų neapleidžia ir būdamas tolėliau nuo mūsų. Gerojo ganytojo sekmadienis ir keletas minčių kaip tik tai apie to sekmadienio evangeliją. Galbūt mūsų kolegė Jūratė paskaitys šitą ištrauką.
Iš Evangelijos pagal Joną. Aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Samdinys, neganytojas, kuriam avys nesavos, pamatė sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga. O vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpė. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasias ir manusios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą, už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia atvesti. Jos klausys mano balso ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo.
Ačiū. Tatė. Galbūt mūsų pokalbį kviečiam pradėti kuniga Algirdą su jo skvarbesniu teologiniu pastoraciniu žvilgsniu.
Tai ačiū labai už tokį šaunų pristatymą mūsų grupelės. Tikrai mes renkamės. Dabar, aišku, kai karantinas, šiek tiek mūsų susirinkimai yra nutrūkę, bet renkamės kas dvi savaitės ir mūsų grupelė pirmiausia yra skirta ir pirmiausia domisi Senojo testamento tekstais, Senojo testamento pasakojimais, bet aišku, tai tik tai paštrina mūsų žvilgsnį į evangelijas ir aišku, kad mes esame bažnytiniai žmonės, todėl mėginame žiūrėti ir į bažnyčios liturgijos ritmą ir turbūt, kad šitas laikas, kuris yra labai ypatingas ir čia tikrai mums tokia laimė teko draugė su jumis, brangus radio klausytojai, dalintis šito reikšmingu velykiniu laiku evangelijos įžvalgomis, tai mano įvadas te būtų toks labai paprastas, šiek tiek velykinio laiko liturgijoje apžvalga. Nes jeigu pažvelgtumėm į liturginių skaitinių tokią išklotinę velykinių laikų, tai pamatytumėm, kad bažnyčia yra labai tvarkingai sudėliojusi šitą velykinį laikotarpį. Tiesiog tokie žingsniai yra temos atskiros velykų laikų. Aš tai mėgstu šitą laiką vadinti tokia mistagogija, kad mes mokinamės iš velykinio slėpinio, gilinamės į jį labai aišku tikslu, kad po to ir patys prisikelt galėtume, kad ir patys išgyventumėm prisikėlimą. Ir kurgi dabar mes esame, kai švenčiame ketvirtąjį velykų laiko sekmadienį, tai mes jau nuėjome tris žingsnius velykinėje kelionėje. Pirmoji savaitė buvo skirta susitikimui su prisikėlusiuoju, tai labai reikšmingas laikas, kai mes peržiūrime savo istoriją, peržiūrime savo gyvenimą, o drauge ir vat šituo laiku velykiniu laukiame ir ieškome susitikimo su prisikėlusiu į Kristumi, jo akivaizdos. Po šitos pirmosios savaitės yra kelių dienų laikas, kai drauge su Nikodemu svarstome, o kas yra tas, kuris prisikėlė. Klausiame labai radikaliai, o kas yra Jėzus. Tada eina trečioji savaitė, netgi daugiau, devindienis, kuris yra Eucharistijos devindienis, ir kur bažnyčia labai aiškiai rodo, kad Eucharistija yra kelias į prisikėlimą, kad būtent Eucharistijos slėpinyje mes galime ir netgi privalome išgyventi prisikėlimo slėpinį. Ir štai po šitos Eucharistijos devindienio mes prisertinome prie gerojo ganytojo laikotarpiu, vat, kurį laiką dabar po šito sekmadienio, ketvirtąją savaitę, gilinsimės į šitą dešimtąjį Jono Evangelijos skyrių, kuris taip ir vadinamas gerojo ganytojo skyrių. Tai tikrai, aš manau, pati šita kelionė, kas yra mėginęs ją eiti, jinai yra nuostabi. Ir, na, čia tikrai aš dėkoju, kad jūs taip sakot, kad čia mano žvilgsnis kažkoks skvarbesnis. Aš manau, kad su Evangelija tikrai galioja ta pati taisyklė apie meno mokyklą. Kad meno mokyklai nereikia daug talentų, reikia gero, na, užpakalio, kad galėtum sėdėti ant kėdės ir daug skaityti, daug dirbti. Tai tikrai aš manau, kad čia ne tiek talentų dalykas Evangelijos akivaizdoje, kiek praleisto laiko drauge su šventuoju raštu klausimas. Ir mane vat kas labai džiugina mūsų grupelėje, kad tai yra, na, tokia tikrai suaugusių žmonių grupelė, netgi, sakyčiau, tokių vyresnio amžiaus žmonių grupelė. Ir vat ten, kur jau iškyla klausimas, ar tas Dievo žodis atliepia istorijoje mūsų, tai ten klausimų nebekyla, ten iškart pasipila liudijimai, pasakojimai, kad vat mūsų istorijose šitas Dievo žodis yra įrašytas. Tai ir aš manau, kad čia netgi mano kvietimo galbūt nereikia. Tiesiog bandykime visi iš eilės kažkaip žiūrėti į šitą evangeliją ir pasidalinti, na, vat, o kur atliepia mums gyvenime, ir tikėkime, kad, na, Marijos radio klausytojams tai irgi atlieps, sužadins tinkamų įžvalgų šiai savaitį liturginiai.
Ačiū, ačiū kunigė Algirdai. Iš tikro, mes norėtume pasidalinti su Marijos radio klausytojais tuo, ko gyvename, ką, aišku, apibendriname mūsų susitikimuose, o gyvename turbūt kiekvieną dieną. Nes švento rašto galia ir yra, tai tame, kad jis rezonuoja mūsų gyvenime, mūsų toj kasdienybėje, mūsų rūpėščiuose, mūsų džiaugsmuose, mūsų veikloje visoje, jis kažkur tai randa atgarsį kažkaip savaip, dieviškai. Tai gal tada ir, ponė Jūratė, prašom tada jūsų įžvalgos.
Ta, man buvo tikrai įdomu perskaityti, kad piemenavimas anksčiau tai buvo toks ganėtinai garbingas užsiėmimas Senajame testamente, bet kažkodėl fariziejai piemenis laikė tokius kaip ir nešvarius žmonės, ir tiesiog būtų įdomu, kaip atsirado tas neigiamas požiūris į piemenis. Gal čia galėtų kunigas Algirdas kažką pasakyti?
Taip jaučiuos pagautas, iš tikrųjų, net taip neraščiau dabar iš kepurės, ką tiksliai atsakyčiau. Tai vietoj, man vienintelė kažkaip mintis, kuri kilo, tai vat, iš Siracido knygos, kai Siracidas tenai sako, kad labai yra gerbtini visi amatininkai, nes be jų nėra pastatytas nei vienas miestas. Bet po to apsigręžęs jisai vis dėlto sako, kad, na, vat, amatininkas jisai neturi laiko išminties ieškojimui, jo rankos užimtos, jo akis įsmeigtos į tą dirbinį, kurį jisai dirba. Ir, na, vat, reiškia, jisai nesėdi taryboje, vat, jo patarimo neklausiama darant rimtą sprendimą. Ir gali būt, kad čia, na, aš nežinau, ar taip jau mes galėtumėm čia aštrei taip sakyti, kad neigiamas buvo požiūris, bet kad tai galėjo būti laikoma, na, vat, kaip tokiu amatu, kuris galbūt neprilyksta savo kilnumu, sakykime, ten Talmudo tyrinėjimui arba gilinimui į Dievo žodį, tai tas pilnai tikėtina, na, kad vis dėlto, na, tai buvo kaip laikoma kaip amatu. Bet aišku, vis tiek mes turėtumėm nepamiršti tų labai ryškių ganytojo figūrų šventajame rašte, jų tiesiog pilna. Ir aišku, kad matyti ir Jėzus kaip iš tos pusės žiūri, kalbėdamas apie save kaip apie piemenys, jis lygina su tais kitais garsiaisiais piemenim Biblijos.
Taip, iš tikrųjų, iš pačių garsiausių turbūt buvo Dovydas, kurį iš piemenų pašaukė į karalius, ir taip pat pranašas Amosas, kurį iš piemenų pašaukė į pranašus.
Dar
Mozė.
Ganė savo uošvio avis. Ir, aišku, negalim pamiršti Abelio, kuris irgi buvo, tiesą sakant, pats pirmasis ganytojas, kuriam nekaip baigėsi.
Ačiū. Tai dabar turbūt perleisim žodį Birutai, mokytojai, nes
buvusiai
jo, kodėl aš primenu mokytojai, kadangi ir aš kažkokias tai sukėlė reminiscencijas apie mokytojus. Tai gal paklausykime dabar Birutės įžvalgų.
Na, aš visai ne apie mokytojus kalbėsiu. Aš tiesiog laikau save tokiu gyvų pavyzdžiu, kurį Jėzus, kaip vienoj jūs sakėt, mistagoginės kelionės mąstymė, kilnusis ganytojas atrado mane, nepaleido manęs ir tiesiog noriu pasidalinti įspūdžiu, nuo ko viskas prasidėjo. Pirmiausiai, tai ši gavėnė buvo ypatinga. Irgi manyčiau, kad ne mano pačios išmislas. Kažkodėl nusprendžiau pasižadėjimą pasirinkti tokį, kad kiekvieną rytą eisiu pasivaikščioti. O tie pasivaikščiojimai pasirodo buvo neveltui. Kaip pamenam, sniego pilna, pusnis didžiulės, tas mane nukėlė į ankstyvą vaikystę ir taip kaip irgi vienoje katekezijoje kalbėjote, kad hebrajai žiūri į ateitį, eidami atbulin, žvelgdami ir praeitį. Tai taip ir man atsitiko. Tos pusnis priminė, nuo ko viskas prasidėjo. Tuo labiau, kad vieną rytą sutikau pažįstamą. Ką tu čia sakai, kur tu čia dabar vaikštai, kur eini? Ai, sakau, iš bažnyčios, sakau, po mišių einu pasivaikščioti. Nu, bet kaip viskas atsitiko, kad tu taip pasidarėjai tokią bažnytinę. Nu, ir tas privertė mane iš tikrųjų pamastyti, o kaip iš tikrųjų atsitiko. Tai mūsų šeima buvo išskaidyta, po karo tėvelis buvo į lagerius ištremtas, mama su mumis pametinukėmis mažom mergytėmis po metų buvo į Krasnojarsko kraštą. Nu, žodžiu, va, taip atsitiko, kad mes kaip laukinukės buvom, neužilgo Stalinas mirė, aišku, tėvelis grįžo, pas mus atvažiavo. Ir tada jisai, mes rusiškai kalbėjom, kadangi lietuviškai net kalbėti nebuvom pradėjusius. Tai jisai per pusantro mėnesio išmokė lietuvių kalbos, bet per maldas. Privertė rašytis maldas tiesiog lietuvių kalboje. Jis turėjo tokį nemažą užrašų knygutę, kur buvo maldos surašytos, litanio ten. O jisai taip kalbėjo apie Dievą, kad mylintis Dievas, jis vienintelis sūnų turėjo, atsiuntė mūsų išgelbėti. Žodžiu, kad visai kitas pasaulis kažkaip tai iš pustom akim klausėm ir žiūrėjom. Ir man tai jisai pats Jėzum buvo iš kažkur atsiradęs. Ir jam tas savybės pripaišiau. Ir taip, jis tik 2 metus su mumis buvo. Bet tos jo tiesos, tie jo, aišku, Dievas dar buvo labai toli. Maldos tos kažkaip tai, kadangi nebuvo praktikuojamos išblėso, bet tai, kad sunkiausiomis akimirkomis visada šaukiausi taip, Dieve, jeigu tu esi, mano tokie žodžiai būdo, jeigu tu esi, tai padėk ten ir ten. Na ir tai prabėgo gyvenimas ramiai, buvo pakankamai gabi, tikrą Sibirą pajuto mes, kai grįžom į Lietuvą ir tas turbūt tarpsnis turėjo būti, tiesa, tėvelis paklausė, Birutėlė, kuo tu nori būti? Aš sakau, arba agronome, arba mokytoje. Tai būk agronome, nes mokytoje kaip kunigas. Jis turi išsižadėti savęs, kaip kunigas gyvena vardan žmonių, taip mokytojas turi gyventi vardan vaikų. Jis kaip ir negali turėti čia, nu žodžiu, jis koks turi būti mokytojas, nusakė tiesiog, kur aš ir stengiausi paraidžiui vykdyti. Tai. Bet į Lietuvą, bet paskui aš kažkaip pagalvoju per sunku turbūt ir aš tikrai nebūčiau buvusi mokytoja, jeigu ne Lietuvos sovietinė mokykla, kuri mane pasitiko. Mums atseit turi būti rusiškos mokyklos, ne lietuviškos, bet mama vis tiek išprašė mūsų lietuvišką. Nu ir ten pajutau, kad ten kažkas, tai mes kitokie esame, kad mes esame božvaikiai, nors mano tėvai inteligentai buvo. Bet tas mane paakino būti mokytoja. Reiškia, Dievo planas buvo toks, kad patirčiau tą reikalą, kad tapčiau mokytoja. Ir aš pasisakiau, kad būsiu ne bet kokia mokytoja, ne tokia. Nu, taip ir stengiausi būti. Tai, ot, tai čia tiek įžanga, a paskui toliau turbūt gal bus.
Čia puikiai, Birutė, puikiai įžanga į mano mintis, kadangi aš irgi norėjau sakyti, kad mokytojai, kadangi ir aš mokytojas šioks toks, kaip tik tai yra provaizdis šito gerojo ganytojo. Daug dieve mums būti, nežinau, maža dalelytė to mūsų didžiojo mokytojo. Ir šitam mano pasakymui labai tinka pradžia šitos ištraukos. Samdinys neganytojas, kuriam avis nesavos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga. O vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, avis jam nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasės ir manosios pažįsta mane. Kada geriausiai žmogus pažįsta kitą žmogų? Tada, kada jį myli. Tai todėl mokytojo darbo visa sėkmė yra, jeigu jisai myli tą tokią edukacinę meilę savo šitos mokinius. Tai va, taigi šitą šventę sekmadienį turėtume šiek tiek dedikuoti ir mokytojams, ir mėly radio klausytojai, jūsų maldose te būna prisiminti ir mokytojai, kurie dažnai dabar šitos nematerialios investicijos į švietimą, jos tarsi būna antram plane. Vis pinigų trūksta, tai vat, aišku, mokytojai nėra turtuoliai ir jam tų pinigų tikrai reikėtų, bet tai turi jau valstybė savo požiūrį parodyti į mokytojus ir juos atitinkamai aprūpinti. Bet už pinigus, samdydamas vien tik tai, gero mokytojo nenupirksi. Tai va, ir priešingai, jeigu turėtume daug pinigų, tai reikėtų gintis nuo nemokytojų, kurie norėtų pinigų. Kitas dalykas, priminėt Sibirą Birutę, tai aš mėgstu labai keliauti po Lietuvą su dviračiais. Dabar, turbūt kiekvienam bažnytkaimį nueini į kapus ir randi partizanų savanorių kryželius. Už jų stovi jų ugdytojai, stovi mūsų tarpukario mokykla. Tai yra tie gerieji ganytojai, kurių darbo, jų veiklos vaisius atėjo į miškus, kovojo už mūsų laisvę ir dabar jie, aišku, guli savo žemėje. Kitas dalykas, kur prisimenant geruosius ganytojus, mūsų iškilius mokytojus, kurie mums dabar šviečia, gaila, kad menkai prisimenam, kad jie mokytojai, pavyzdžiui, dabar petifikacijos byla užvesta Adelė Dirsytė, vokiečių kalbos mokytoja. Tai va, motina Teresė irgi mokytoja, istorijos, socialinių dalykų mokytoja. Būtų labai įdomu, jeigu kas pasiimtų tenai ir paskaičiuotų, kiek tarp šventųjų yra mokytoja arba surišta su mokykla. Manyčiau, kad skaičius būtų tikrai nemenkas. Tai todėl šitas gerojo ganytojo įvaizdis mums, kurie būnam su jaunimu, turi įkvėpti ir parodyti kelią, kurio turime eiti su savo ugdytiniais. O ne dažnai sakyti, jaunimas šiais laikais, tas jaunimas iš to pačio molio nulipdytas, tai va, ir ne, tai kaip ir mes, tai va, ir kaip sakyti, nesipiktikim to, kuris spaudo mobiliakus, būkime gerieji ganytojai. Ir gali ir atras savo vietą ir tas mobiliakas, ir tas kompiuteris gyvenime, ir jis išliks žmogus.
Man iš tikrųjų jūsų žodžiai priminė tai, kad pažinimas biblinė kalba būtent ir reiškia santykį ir pažinimą ne tiek intelekto gale, kiek patirtimi. Ir Šventasis Ignacas visada ragina rekolektantus prašyti malonės vidujai pažinti viešpatį. Ir tik vidujai pažindami Dievą mes gebėsime mylėti ir Tėvą, ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią.
Iš tikrųjų, man kažkaip atrodo, kad mes irgi negalim pamiršti, kad šitas sekmadienis, jisai yra skirtas maldai už dvasinius pašaukimus ir tas gerojo ganytojo sekmadienis galiausiai tapo bažnyčioj tokia proga atsigręžti į kunigiškai pašaukimą ypatingai ir Na, vat, aš čia klausiausi jūsų, kaip jūs kalbat apie tą mokymo tokį ir kilnumą, ir draugės svarbą, ir tuo pačiu, pavyzdžiui, tarpukario laikotarpiu, na, nuostabus tie kunigai yra to laiko, kurie irgi buvo labai labai stiprus mokytojai, tikros asmenybės. Ir man atrodo, kad šiandien Lietuvoj daug bendruomenių išgyvena tikrą badą. Na, vat, kad kunigų tikrai Lietuvoj netrūksta, bet vat, kunigų, kurie mokytų, na, mums iš tikrųjų tikrai galėtumėm sakyti stinga. Ir vat, ko tikrai vertėtų melsti Dievą galbūt šiandien, tai tokio tikro atsinaujinimo kunigų tarpe, nes, vat, pavyzdžiui, mes šito laiku skaitom vat, apaštalų darbų knygą skaitiniuose liturgijoje. Ir kiek ten vat, evangelistas Lukas, kuris tikėtina yra apaštalų darbų knygos autorius, kaip jisai gražiai pabrėžia, kad žodis yra ne tik tai skelbiamas, bet žodžio yra ir mokoma. Tarsi, kad na, ne tik tai... kaip vaizdžiai tariant, atidaryti tą skardinę konservų su tuo dievų žodžiu, kuris mums jau yra labai toks senas žodis, labai autoritetingas, bet ir išmokyti žmogų mat, maitintis šituo žodžiu. Tai čia nuo to maitinamojo, kai staiga esi pats maitinamas ir po to supranti, kad jau atsidūrėjai to piemens pozicijoje, labai nedidelis žingsnis iš tikrųjų. Vat, mesgi ir patys čia susirinkė į grupelę, tai taip na, aš laikau save ganomuoju, mokausi iš jūsų, kurie ten daugelis už mane vyresnė esate. Jūs mokotės iš manęs, na, nes studijos baigtos viską. Ir staiga šiandien, žiūrėkit, atsidūrėm at prie mikrofonų, kur jau kitiems aiškinam, kaip gyvent, žinai. Jau aiškinsim dabar, kaip bažnyčia čia Lietuvoje turėtų elgtis. Tai trupučiu, kad taip juokinga ir ironiška atrodo, kad štai mane nepasiruošusi, tu Dieve išstumė į tokią vietą, kur jau aš kažkam tampu piemeniu. Bet vat, man atrodo, kad šita krikščionio tokia atida, vat, kad jisai labai yra atidus tam žingsniui, kad vat, čia tu, Kristau, mane mokai, bet aš esu pasiruošęs, kad vat, kai man teks atsakomybė vesti kitą, kad na, vat, aš nebūsiu tas aklas vadovas, kur ten abudu keli baigs kažkur tai paliai griovi tenai savo kelionę, kad iš tikrųjų man tenka atsakomybė ir aš bandysiu, nu, kiek man jėgos leis, aš bandysiu būti kompetentingas, aš bandysiu iš tikrųjų ne klaida moksliauti tenai kažką tai, bet, na, vat, ieškosiu, kaip tas mano mokymas galėtų būti sveikas. Tai man kažkaip labai tas atliepia, žinokit, vat, ką jūs čia kalbat apie tą mokytojavimą ir po to, vat, ką tu, Jūrate, sakai apie tą vienybę su Kristum, kad tai yra vienintelė mūsų apsauga, na, kad nepradėtumėm savęs kažkaip aiškint, kad čia dabar, va, žiūrėk, dabar aš jau čia supratau kažką, tai visa bažnyčia čia slinkis į šoną, dabar aš papasakosiu, kaip galvoju. Bet iš tikrųjų, va, ir ta sakramentinio gyvenimo svarba, bet drauge ir tas atvirumas, kai bus laikas, aš irgi stosiu, va, greta Kristaus, kaip piemuo savo aplinkoj. Tai man atrodo, čia labai labai svarbu. Už tai tikrai visiems mokytojams šitą dieną būkime dėkingi, bet drauge nepamirškim, kad krikštu mes esam kiekvienas pateptas šitai mokytojo tarnystei, nes mes esame krikštu suvienyti su Jėzum ir žmonės ne iš ko kito, iš mūsų, nebūtinai ten laipsniuotų diplomuotų, bet iš mūsų lauks va to žodžio, ne tik paskelbto, bet ir pamokytų. Tai man kažkaip atrodo tas be galo svarbu. Tai čia tai tikrai aš labai gerbiu, nuimu kepurę prieš visus mokytojus, bet drauge labai norisi priminti, kad mes kiekvienas Kristuje esame pašaukti ir mokytis, bet drauge ir mokyti. Tai čia, man atrodo, irgi labai svarbi žinia šiandienos Evangelijos.
Ir ko gera, kad mes ir iš kunigų, ir iš mokytojų mes laukiam labiau, kad jie nemokytų, bet būtų liudytojais, liudytų savo gyvenimo kaip santykį su Jėzumi.
Čia gal irgi, man atrodo, jeigu žiūrėtumėm į tos piemenės Biblijoje, tai na, kas buvo piemens darbas? Tai jisai žinojo žemėlapį, jisai žinojo maršrutą, kur yra ta oazė, kur yra tas vanduo. Ir man kažkaip tas labai simboliška. Na, vat, kad, aš žinau, vat, Birutė, pavyzdžiui, matematikos mokytoja, ne? Tai, vat, tai įsivaizduok, kiek turi pats pažinti matematiką, kad tu atvertum tiems mokiniams ganyklas ten. matematikų ir parodytum, kad čia sultinga yra, nu, kad čia yra atgaiva. Ir, na, vat, klausydamasis, pavyzdžiui, paskuimų Birutės, tai aš matau, kad užsidega tos jauno širdis. Atrodytų tokiuose visai, na, ne visai tokiuose poetiniuose dalykuose, bet atranda žmonės tą gyvybę. Tai aš manau, kad čia su tuo liudijimu labai yra paprasta. Mes iškart užuodžiam tuos mokytojus, kurie patys ganosi, kurie patys nebadauja ir mes uoslę turėdami iškart esam patraukti link tų žmonių.
Birutė, dabar...
Aš noriu išpratęsti kunigo mintį, kaip tik tai į temą. Apie nu, kunigus kaip ganytojus. Tai va, kadangi aš esu iš kitos savybės pašaukta, tai man teko susidurti su įvairiais kunigais, kurių dėka, nu va čia esu, kas esu. Pirmiausiai, tai kada parsivežėm tėvelio palaikus ir nu, reikia išpažinti atlikti. Kažkaip tai poterius pasikartojau ir dabar panevežimės laidom ir patekau pas kunigą, kuris, nu kuriam tiesiog atvirai pasisakiau, sakau, savo samoningame gyvenime, pirmą kartą ateinu iš pažinties, kadangi parsivežėm tėvelio palaikus, jaučiu pareigą tą atlikti viską, kaip jis pradėjo pykti ant manęs, kaip jis pradėjo bartis, aš sakau, ko jūs čia dabar šaukėt ant manęs? Sakau, ko jūs, sakau, pykstat? Aš sakau, 10 metų į priekį vėl neįsiu iš pažinties. Nu, ką žinojo, kad negalima su kunigu ginčytis.
Nes negalima su kunigu ginčytis, taip? Negalima, draudžiama, tikrai.
Nu, paskui, bet iš tikrųjų taip ir buvo. 10 metų užsiraukė mano ir jau bažnyčio. Tada mano buvo nuostabus vaikai, nuostabus auklėtiniai, nuo 6 klasės vesti, prasidėjo atgimimas. Aš ten pirštelio nepajudinau, jie mane, o kaip jūs sakėte, buvo ganytojai mano, jie įkūrė sąjūdį ir jie ten kovojo už saulės vardo. Nu, žodžiu, buvo nuostabus vaikai ir nu, jie kažkur tai kažkiek tai mane biški paauklėjo. O paskui... Tai buvo 89 metai, kaip jie baigė, 90, kai tėvelį parsivežėm, aš vėl užtilau. Paskui mokykla pradėjo kviesti ir arkivyskupas, su kuriuo aš irgi nesiskaičiau ten pakankamai, nes mane padarė pavaduotoja, kai sužinojo, kad aš čia tremtinė labai reikalinga buvau. Nu, žodžiu, taip gavosi, kad aš iš kreivųjų žiūrėjau į veidmainystės tas, nes prieš tai mačiau, kaip vaikam draskė ten ženkliukus, ten jos ojetus. Nu, žodžiu, buvo visokių, tiek istorija tegul nutydė. Bet jau tikrai 10 metų, jau daug maž po tos pirmos išpažinties, aš jau, nu, iš kreivųjų viską žiūrėjau. Nu, o paskui atsirado toks kunigėlis, aš nesuprantu, kodėl jis prisikabino prie manęs, kad man reikia vat atversti mane. Ir pradėjo, nu, žodžiu, tiesiog, va, tai Roma vežė, tai, nu, tiesiog jau euforija, džiaugsmas, vat kaip jūs šiandien kalbėjot, pirmiausiai džiaugsmas, nu, iš tikrųjų. Nu, kažkoks tai ten toks nerealus, nors jau buvo brandi moteris jau, ir kažkaip tai, va, taip. Na, va, ir bet tas džiaugsmas teisingai, paskui ateina išbandymai visokie, paskui po džiaugsmo ir nereikia išsigastų išbandymų, nes tada tik tai, nu, arčiau pažįsti Kristų ir arčiau supranti, kas jis yra ir na, matai, kaip jis tave veda ir kaip jis yra visą laiką va, šalia, taip atvirai sakant.
Taip, iš tikrųjų, tie gerieji ganytojai kartais turi labai menkas išraiškos priemonės, bet jie tiek spinduliuoja savo dvasia ir yra tokie paveikus savo aplinkai, kad tikrai reikia imti tokį pavyzdį. Tarp kitko, Birutė, jūs mano vaikų mokytoja esate, tai va, tai aš paklausiau, jūs kaip gera mokytoja buvo, Birutė, negi matematika, ten žinai, žinai, nu, vaikai sako, tikrai gera. Nu, tai sakau, prisiminė determinanto formulę, žinai, tenai. Nu, sunkiai, sako, žinai, determinanto formulę sunkiai, bet mokytoja buvo gera. Tai vat tas jūsų, kurioje pasakojate tą visą istoriją, tas jūsų, kaip sakyti, draugystė su Dievu, jinai spinduliuoja nežinia kaip. Net ir terminanto formulė spinduliuoja, nors pati ta formulė tenai užsimiršta, jai nenaudojama. Tai va, Tai taip, kad galite, mėly klausytojai, irgi tokį pratimą padaryti vat, ir atsakyti mano klausimą, aišku, jūs tik tai, kas yra geras mokytojas? Permeskit savo mokytojus visus ir tikriausiai ten bus primirštos ir gramatikos taisyklės, ir fizikos formulės, va, bet iškils žmogaus tą asmenybę. Ir per mūsų klasės susitikimą aš irgi paklausiau savo klasiokų, tai vat, prisimenate tą griežtąjį braižybos mokytoją? Ai, jo, 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 bet per kalėdas jis ateidavo su baltais marškiniais ir pasiryšęs tautinę juostelę. Tai va, ir šita reikšminga smulkmena, tai va, kaip tik tai buvo kodas jo tokios tvirtos ir didelės yra dvasios. O šiaip, vis dėlto mes čia gal nukrypome savo profesinius dalykus, bet juose irgi šitas gerasis ganytojas rezonuoja. Tai va, bet vėlgi, gerasis ganytojas ir mokytojas, jo viena žymė yra autoritetas. Mūsų laikais, mūsų toj vartotojiškoj visuomenėje aplamai diskredituotas yra autoritetas, tai va, ir kaip pavyzdys. Bet nu, visais laikais, nuo Domo ir Jėvos, pavyzdys, ugdytojo pavyzdys buvo pagrindinė priemonė ugdymui. Va. Todėl ir mūsų mokytojai yra paveikus ir gerai išmoko ir konkrečiai paruošia egzaminam, jeigu jie yra taurios dvasios žmonės. Va.
Na čia įdomiai jūs kažkaip sakot, mane taip pat pažadino, man trupučiuką mintį, aš taip galvoju, autoritetas, gerai, bet tada mastau toliau. Autoriteto vis tik neprimesi nu, automatiškai, ypač dabar. Na, ten gali būti kas nori dabar, gal ten tavo pinigai ten padarys kažkam įvaizdį, įspūdį ar ten tavo išvaizdą, bet aš kažkaip galvoju, kad autoritetas yra, na, toks žmogaus pasirinkimas, kad žmogus dabar renkasi, kam jisai duos šitą autoriteto tokią dovaną. Vat ką aš laikysiu autoritetu, o ką ne. Ir vat aš čia, kol jūs baigėt kalbėti, aš taip staigiai permečiau, galvoju, o kodėl žmonės tiek Jėzui priskyrė vat šitą autoritetą? Kodėl jie jį rinkosi kaip autoritetą? Na va, ir mes čia žinom keletą tokių dalykų, kad, pavyzdžiui, Jėzus iš tikrųjų, nu, jo iškalba buvo labai tikrai tokiam aukštam lygi, bet vėl, na, mes žinom tokių gražbiliautojų, šiandien jų netrūksta ir atrodytų pradžioj gal žmonės ir užsikabina, bet po to kartai žmonės net ir nusivelia ir sako, ai, čia, žinai, saldžia kalbis toksai žmogus, nėra turinio tenai. Ir vis tik aš čia nepretenduoju kažkokį galutinį atsakymą, bet vat, šiandien Evangelijoj, jeigu žiūrint, vat į šitą patį klausimą, kodėl žmonės Jėzų laikė autoritetingu, nes jeigu jau jisai gali sakyti, aš esu ganytojas, tai reiškia, kad tos avės vis tik tai eina su juom. Ir vat, kodėl jis autoritetas? Ir vat man toks atsakymas atėjo, kad galbūt yra svarbu ir tai, kad Jėzus pats turėjo autoritetą. Žodžiuot, kad vis tik tai Evangelijoje, ypač Jonų, kurią mes skaitom, Jėzus labai aiškiai išpažįsta, kad tėvas yra viskas. Aš esu sūnus, mano darbas yra apreikšti tėvą ir visa mano misija tai yra perduoti tą žodį, kurį aš girdžiu iš tėvo. Ir va čia, man atrodo, jeigu mes vėl taip grįžtumėm prie tos mokytojo temos ir klausimo apie tą mokytoją kaip ganytoją, matyt, čia irgi tada kažkaip vat atsiremėm į tokį autoriteto klausimą. O kas tada tam mokytojui yra autoritetas? Ir, na, tikrai, duok Dieve mums sutikti kuo daugiau tokių mokytojų, kuriems iš tikrųjų tas aukščiausias autoritetas yra ta tikroji tiesa. Ne kažkoks įsivaizduojamas dalykas, ne kažkoks tai laikinas susižavėjimas, bet ta tiesa, kuri, na, taip pasakysiu, labai integraliai apima visą žmogų. Patikrinta tiesa, išmėginta, tokia, kurios jau nesulaužysi ten paprastu argumentu, nes žmogus gali sakyti, aš esu kentėjęs už šitą tiesą, aš ją esu išnešęs šitą tiesos vėliavą. Tai vat kažkaip Jėzus, kuris net iki kryžiaus ir iki mirties nuėjo vat šitoj meiliai, šitoj vienybei su tėvu, na vat vis tik jo šitas vat klusnumas autoritetui, jisai yra be galo paveikus. Ir aš manau, kad čia ir mes, vat, kaip krikščionys, ar tai aš čia mokytojas, ar aš kunigas, ar aš paprastas, tarsi tikintysis, žmonės mumise irgi, aš jaučiu, užuodžia. Vat, ar mes veidmainiai esam, vat, ir kiek ten užtenka, kad mes būtumėm patikrinti. Kur mes pirmą kartą išsižadėsim Jėzus? Dėl ko? Ar kad kompanijoje ten bus nesaugu pasakyti, kad aš tikiu? Ar maldą sukalbėti? Ar persižegnot? Ar į bažnyčią? Na, vat. Ir man atrodo, kad čia vat, tas autoriteto klausimas mane užkabino iš tikrųjų. Kažkaip man čia pažadino tokią mintį, kad vis tik mes irgi kaip krikščionis turim autoritetą šių dienų visuomenėje, bet jis nuolat ir nuolat yra tikrinamas, ar mes nebūsim veidmainiai. Ir jis yra patikrinamas mūsų ištikimybę vat, saviem autoritetam. O kiek mes esam tada ištikimi Kristui? Kaip Kristus buvo ištikimas tėvui. Žodžiu, tai čia, man atrodo, irgi labai tokia svarbi tema, nes vat, aš žiūriu tą evangeliją ir jisai sako, ne, vat, kad dėl šito mane tėvas myli, kad aš guldau gyvybę už savo avis. Reiškia, mano ryšys, jisai nėra toks cacalelė, toks, nu, maždaug saldutis, bet aš esu pasiruošęs nuėti iki galo šitoj ištikimybėje tėvui. Ir jeigu tėvas mane yra siuntęs gelbėti kito ir tam netgi reikės aukos, aš esu pasiruošęs nuėti iki galo. Tai va čia aš įsivaizduoju ir na, jūs kaip mokytojai, tai čia turbūt galėtumėt mums pasakoti ir pripasakoti, kiek tai reikalauja aukos šitas kelias.
Nu, žinote, galima tas kilnes šnekas aišku pasakoti, bet visa ta tikra teisybė, kurią jūs atuščiapėt ir pasakėte, jinai atsispindi kasdienybėje. Ir pavyzdžiui, tenai tokių gražbiliautojų mūsų kolegų tarpė tikrai yra daug, žinai, daug yra. Bet mokytoja, pavyzdžiui, suglumina toks nekaltas klausimas. Mokytoja, kur jūs buvot sausio 13 naktį? Tai vat, ai, o kaip supras, kad jūs buvo pionierių kambarį tvarkė tenai, žinai, sovietiniais metais, jo, tenai. Tai vat, jo, tai suprantat, ir reiškia, akistata su tiesa. Nes aš irgi turėjau vaikam paaiškinti, kaip, ar aš laikiau mokslinio komunizmo egzaminą. Taip, laikiau vaikai. Kiek gavote? 5?
Aš irgi.
Būtent, ne. Nes tikrai ta priimti ir savo taip. Pasikeitimą, kad taip, aš irgi galėčiau sakyti, taip, kad žinai, kaip kunigas irgi nesu čia spindinčios reputacijos žmogus.
Taip, taip, taip. Vat, reiškia, ta autoritetas akistata su tiesa. Ir šį čia, aišku, nu, Jėzus yra pavyzdys, tik tai, supranti. Ir Dieve duok mums tokios išminties, toje akistatoje patekusi painės situacijas, kaip pat Jėzų tiesiog gaudė tenai, ar ten su to denaru, kas Ciesoriaus Ciesoriui tenai, ar tai su ta paleistuvės ten užmušimu tenai ir visa kita. Nu, duok Dieve mums tokios, reiškia, išminties ir tada tas autoritetas ir kyla. Nes aš, pavyzdžiui, mokykloje mokiau etiką, ir galėt semestro būdavo visokių skolinkų, ten nelankiusių, tenai visa kita, visa kita. Nu, tai aš sakau, ateikite pas mane atsiskaityti, žinai, ten reiškia. Ką, kokį klausimą, bet kokį, tai iš vadovėlio pasiimk, bet kokį ir atsiskaityk. Tai tokiuose atsiskaitimuose kartais aš pasijūsdavau kaip kunigas. Tai gaila, patart galėdavau, išrišimo negalėdavau duoti, tai va, tai va. Bet tai reiškia, tie vaikai, nu, kažką tai pajūsdavo, kad jie man atsiverdavo intimiausios savo gyvenimo dalykuose. Va. Tai šį čia, jeigu mes turėtume ir kur atsiverti, kai mes dabar nešiojame tokias kaukes, tai va, tai, ir tie mūsų ganytojai tokie būna pseudo ganytojai, tokie, nu, ten visokios barbių pavidalų ten ir visų kitur, ir ten, reiškia, šventyklos tampa akropoliais, tai va, tenai viena moteriškė ten Atėnose buvo pasipiktinus, kaip ją norėjo vesti į akropolį, žinai, ten. Tai va, tai šį čia yra iš tikrųjų mintis gerojo ganytinio sekmadienį.
Iš tikrųjų, iš šitos ištraukos pabaigos mane labiausiai palietė tai, kad Jėzus sako, aš turiu galę atiduoti savo gyvybę ir turiu galę vėl ją atsiimti. Bet kai kuriuose kalbose tai yra ne aš turiu galę, bet aš turiu valdžią. ir rusiškai vlastė buvo. Ir kažkaip, jeigu žmogus turi galias, valdžią savo gyvybei, jis vadinasi, yra tikrai laisvas. Ir Jėzus kažkada sakė, kad kas nori pasilaikyti gyvybę savo, jis ją praras. Ir galbūt todėl aš čia pajuntu tiesiog gryną Jėzaus laisvę ir klusnumą. Lygiai taip pat kaip Abraomas iš klusnumo aukojo Izaoką ir Dievas tiesiog jo irgi pasigailėjo.
Taip, iš tikrųjų tas posakis paguldyti gyvybę, nu atrodo, oi, čia kažkokia tai fantastika ar ką. Bet, reiškia, mano amžiaus žmonės dar pažinojo tuos, kurie guldė gyvybę už idealą, tas idealas tai buvo meilė tėviniai. Jie guldė, nes jie turėjo tą idealą. Ir tas idealas tai nebuvo kažkokios tenai intelektinės aukštumos. Savanoriai Lietuvoje atėjo, dabar aš nesiniai perskaičiau, kad savanoris priimdavo tik tuos, kurie ateidavo su batais. Su vyžom nepriimdavo tenai, nes nu, greit susidėvėtų matyti ten, žinai. Tai va.
Tai... Bet aš taip manau, kad čia netgi dar toliau galėtume maiti, nes aišku, mes kažkaip labai dažnai prisimenam tuos vat, herojus, kuriuos taip atrodytų labai lengvai išlukštent, kad štai vat, heroizmo toksai veiksmas, bet aš manau, kad nemažesnio heroizmo reikia ir guldyti savo gyvybę pamažu. Žodžiu, vat, guldyti savo gyvybę diena iš dienos, bet vat, šitui ištikimybei. Na, vat, žinot, pavyzdžiui, dabar taip žiūrint į tą mūsų Lietuvą dabartinę, ne, daug yra, pavyzdžiui, nusivylusių žmonių. Po rinkimų jų padaugėja, prieš rinkimus vėl atsiranda vilties, kad jau vat, atrasim gelbėtojus. Ir vėl, ir vėl, ir vėl. Ir va tie žmonės, kurie kažkaip, pavyzdžiui, ne, žmonės, kurie nenustoja balsuoti, arba žmonės, kurie, nepaisant visų srautų, vis tik taip, pavyzdžiui, dabar nusprendžia skiepytis, ne. Na, va, tai yra tokie, žinot, aš taip labai pagarbiai tą sakau, mano manimu, tai yra tokie geri, ištvermingi asilai. Žodžiu, bet ne ta prasme, kad jie neturi proto, o ta prasme, kad tai yra vat, ištvermingieji pagalbininkai, kurie padeda pasiekti tikslą. Ne tik savo patiems, bet ir kitiems iš tikrųjų. Ir vat, aš sutinku, kad na, tą heroizmo tokį tarsi žingsnį padaryt, tai taip, labai čia spindulinga, labai gražu, bet mane, vat, pavyzdžiui, kas labai žavi, tai ta tokia tili ištikimybė vat, vertybėms, tikėjimui, šeimai, bažnyčiai, bendruomeniai. Tai taip brangu yra. Ir vat, kažkaip man tas primena popiežiaus Pranciškaus vat, šitą jo dokumentą apie šventumo dvasingumą. Kai jis sako, aš matau daugybę tylių šventųjų, vat, tokių, kurie tarsi net ir liks nepastebėti iš tikrųjų. Jie eina savo šventumo keliu ir jie yra tas vat, bažnyčios šventumo toks depozitas, žodžiu, toksai vat, kapitalas. Bet jie gal net neišės jų paimti ir deklaruoti kažkaip. Tai vat ir vėl, man atrodo, ką mes kažkaip irgi vat su jumis, brangus klausytojai, šitos laidos, galim irgi tuo dalintis. Kad, na, žinokit, ir mums čia nėra lengva toj ištikimybėj su Evangelija būt, persiskaityt, pamastyt. Aišku, čia mes dabar jau pasitempę, čia lelekinam kažką tai su jumis, bet... Iš tikrųjų, ne visuomet taip yra spindulinga ir čia ne visuomet tų minčių būna kažkokiu tai. Ir tam reikia disciplinos. Na, vat, kad aš pamėginsiu šiandien kažką tai naujo atrasti šitam žodyje. Ir vat, jau ta disciplina, jinai kvepia tuo, kad vat, aš aukoju savo gyvybę. Reiškia, galėčiau dabar kažkuom tai užsimti, bet aš aukosiu dalį savo gyvybės, praleisti šitą laiką su Evangelija. Man atrodo, kad tai irgi labai kilnus elgesys yra. Ir vat, tai... Irgi yra tas ruošimasis, kad kai jau manęs bus paklausta, kai aš turėsiu tapti piemeniu, žodžiu, čia kažkaip, kad aš tame išstovėsiu. Aš įsivaizduoju, nežinau, vėl kažkaip, jūs čia nepykit, kad aš į jūs taip vėl mokytai kreipsiuos, bet aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, jums tai pedagoginiai karjeroj, tai ten turbūt tokių iki visiškų anekdotų yra buvę, kai tave pagauna staiga, ir tu turi, žinai, iš praeities semti stiprybę, žinai, ir kažką tai leisti į apyvartą iš to, ką esi anksčiau įdirbęs, nes, aišku, kaip mokytas turi reaguoti labai staigi, kitaip tą klasę paleisi, žodžiu, ir ten jau po to gaudik, kaip žydas savo bites, žodžiu. Tai vat, man irgi tas atrodytų labai vat, įdomu būtų išgirst, kažkaip vat, jūsų mintį, gal čia jau net ir aš tai bandau žiūrėti laikrodį, čia gal bus link mūsų pabaigos laidos, kad vat, pamėgint trupučiuką, na vat, bent jau keletą minčių išgirsti iš jūsų, na vat, kaip yra su tuo gyvybės aukojimu, žodžiu, nu, vat, su tuo gebėjimu kažkaip paslink dabar savo norus į šoną ir žiūrėti, o ko reikia iš tikrųjų. Aišku, kilniausia, kai jau čia pagal dievo valią kažką pataikysi padaryti, bet nu, kas žino, kokia ta dievo valia, mes ne visuomet tą taip lengva atpažinti. Bet šitą patirtį, aš įsivaizduoju, na, visi čia turim. Vat, reiškiasi, kad aš dabar tarsi aukojusi vat, šitoj situacijoj, tai, sakyčiau, galėtumėm pasidalinti turbūt.
Tai, Genija, jūs užminėt labai kasdienę temą. Dabar, aišku, guldyti gyvybės mūšio laukia tenai ar miške nereikia, bet... Iš tikrųjų ir mokytojas, o gal ir kitos profesijos žmogus vakare, tegu panalizuoja savo nuovargį ir ten bus dalelytė pasiaukojimo, dalelytė tarnystės, būnant ištikimam savo idealui, savo principam gyvenimo, savo kam.
Amen, amen, taip. Birutė, jūsų kokia nors mintis?
Aš tai pamenu. Kad daug kartų teko atsidurti tokioje situacijoje, nu iš tikrųjų, kad, kaip jūs sakot, reikėdavo staigiai susiorientuoti. Pamenu, visada dėšiau labai geruose klasėse, disciplinos ten klausimas nebuvo sprendžiamas, žingeidus buvo vaikai, jiem tik duok ir sudomink, ir jie dirbs. Bet vienais metais gavau klasę, pas mus buvo dvi sustiprintos, vadinamos, o viena buvo surinkti visi perliukai iš visų klasių, tiem, kuriem niekas neįdomu, jiem tik tai... Ir viena taip atsitiko, kad viena išėjo į dekretą rūdinį ateinu ir man kliuvo ta klasė. Aš suvaldyti nesugebu, nesugebu sudrausminti. O vienas ten buvo ypatingas vaikas, tai aš vieną kartą prie jo ir sakau, Robertai, sakau, nu tu pagalvok, matematika gi pagrindas, tu gi, tave gi visi apstatys, tave visi, nu, atstumtas būsi viską. Baisiai, ką tu čia turi iš savo tos matematikos ubagi. Bet jūs įsivaizduojat, mano reakcija buvo, kai aš tiek juoktis pradėjau, man tiek juokinga pasirodė. Ir paskui aš jam pasilenkus sako, nu taip, ubagė, sako, bet žinai, sako, aš ne dvasios ubagė. O tu sako, dvasios ubagas. Išputė akis ir nuo to momento pas toj klasė, iš dykelių klasė, buvo absoliuti tyla, kadangi Robertas buvo pravadyris ten jau visų tų. Jau tik jeigu kas nors, kur nors, kokį jau ten triukšmelį ar ką, jis tik pasižiūrėdavo. Ir va, kokių situacijų yra buvę, kad nu, ganytojas pasidarė, jis nebe aš klasės.
Čia birutė reikia mums tokio pedagoginių atsiminimų laidą, va, galbūt.
Nu, tai čia jau toks įspūdis.
Jo, bet aš manau, kad tai vis tiek yra labai vertinga, nes aš nežinau, aš, pavyzdžiui, klausydamas iš šitokių istorijų, žinot, aš tai visuomet bandau žiūrėti į Jėzų, nes, aišku, evangelijose tai viskas surašyta, ten Jėzus atrodo kaip iš anksto, jisai viską žino, iš anksto jam viskas aišku, bet aš nemanau, kad taip visuomet ten būdavo. Ir kad Jėzui irgi reikėdavo labai spontaniškai spręsti, tiesiog ieškoti atsakymų. Ir, na, vat, jam kažkaip jisai sugebėdavo šitą dalyką daryti. Bet dar aš labai norėčiau Jūratės kažkaip irgi vat, atlėpo. Na, vat, kaip yra su tuo iš tikrųjų?
Na, aš tiesiog galiu pasakyti, kad pati šiaip irgi buvau mokytoja, bet nebuvau tokia mokytoja kaip, pavyzdžiui, Birutė, arba šiaip turiu ir daug kitokių gerų pavyzdžių. Tačiau aš, kai atėjau dirbti į mokyklą po baigusi Vilniaus universiteto anglų kalbą, tiesiog man būdavo problema drausmės palaikymas. Galiausiai po 15 metų pertraukos, kai galvoju, pasižiūrėsiu, kaip čia gal dabar mokykla šiek tiek pasikeitus, man penktokai pasakė, mokytoja, jūs mūsų tramdysit, jūs galėsite dirbti. Bet kadangi aš atėjau būti netramdytoje, tai tuomet pasirinkau tai tikrai, kas man mano širdžiai miela, gera ir ką geriausiai moku, šiuo metu esu vertėja ir tuo džiaugiuosi.
Taip, kunigė, baigiam galbūt mūsų šitą pokalbį labai labai šiuolaikiškai. Gerasis ganytojas Jėzus, kaip su jo emociniu intelektu, kuris dabar yra labai madoj, visokie seminarai buvo ar ką. Juk jis irgi turėjo jausmus. Nebuvo jisai toks kažkoks, žinai, ten išminties bokštas akmeninis. Tai va.
Nu čia Biblija prasta knyga.
Taip,
čia Biblija. Šitai vietoj, nes vat, Biblija jinai labai pasižymė tokiu bruožu, kad bibliniai autoriai retai kada mums rodo vidinį gyvenimą tų veikėjų. Jie jį turi, tą vidinį gyvenimą, bet tai labai dažnai lieka toks namų darbas. Bet apie Jėzų mes žinom. Tai reiškia, mokėjo verkti, mokėjo džiaugtis, mokėjo pykti, jo. Ir kartu iš tikrųjų, na, vat, mokėjo būti sarkastiškas, ironijos turėjo neblogą jausmą visai. Ir vis tik tai draugė buvo gailestingas, bet sugebėdavo kažkaip priglausti ir priimti, nu, praktiškai kiekvieną. Ir vis tik tai labai labai radikalus. Labai radikalus.
Tai man rodos, mūsų pabaigai kaip tik ir tinka va šitie jūsų įvardinti gerojo ganytojo bruožai.
Tikrai. Tai ačiū labai visiems jums, brangus Marijos radio klausytojai, kad šitą valandėlę praleidote su mumis. Papildykite šitą mūsų laidą savo įžvalgomis, savo va, tokiu ar vidiniu, ar su bičiuliais pasidalinimu apie šiandienos evangeliją. Tegul būna šitas Dievo žodis gyvas, tegul ir jis mus ugdo, mokina, teikia mums gyvenimą. Per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Kristus prisikėlė.
Tikrai prisikėlė.